Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 9-cu cümə günü Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. Milli Məclis Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik elədi. İndən belə müstəqillik, dirçəliş və konstitusiya günləri istirahət olmayacaq. Bağdatdan şimalda İşagi şəhərində Amerika qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyatla bağlı ziddiyyətli məlumatlar yayılır. Litvinenkonun ölümünü araşdıran müstəntiqlər diqqəti onun rusiyalılarla görüşdüyü otelə yönəldiblər. Qərənəlidən Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də yayılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ötən gecə Bağdatdan şimalda İraqi şəhərində Amerika qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyatla bağlı ziddiyyətli məlumatlar yayılır. Amerika ordusu deyir ki, onun qoşunları quruda aparılan döyüşlərdə və hava əməliyyatlarında 20 əl-qayda döyüşçüsünü, o cümlədən 2 qadını qətlə yetiriblər. Amma Qərbin xəbər agentlikləri İraq polisinə və yerli rəsmilərə istinadla bildirir ki, Amerikanın hava hücumları nəticəsində 7 qadın və 8 uşaq ölüb. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanı larından biri general-leytinant Peter Kuriel bu məsələnin araşdırılacağını vəd edib. Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümünü araşdıran Britaniya müstəntiqləri əsas diqqəti Litvinenkonun Rusiyalı tanışları ilə görüşdüyü otelə yönəldiblər. Litvinenko radioaktiv maddədən zəhərlənmə nəticəsində dünyasını dəyişmişdi. Britaniyanın səhiyyə rəsmiləri təsdiq ediblər ki, həmin oteldə işləyən 7 nəfərin bədənində polonium-210 aşkar edilib. Litvinenko ilə oteldə görüşən bir Rusiya vətəndaşında da radioaktiv maddədən zəhərlənmə simptomları olub. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdə qaydaq Azərbaycana. Milli Məclisin bugünkü iclasında əmək məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. Həmin dəyişikliklərə görə 18 oktyabr müstəqillik günü, 12 noyabr konstitusiya günü və 17 noyabr dirçəliş günü bayram günləri kimi qalsalar da istirahət günü olmayacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bundan sonra müstəqillik, konstitusiya və dirçəliş günü bayramları istirahət günü olmayacaq. Bunun əvəzinə Novruz bayramı 5 gün, Ramazan və Qurban bayramlarında isə ölkə əhalisi 2 gün işləməyəcək. Milli Məclisin dekabrın 7-sində əmək məcəlləsinə etdiyi bu dəyişiklik parlamentdə qalmaqala səbəb oldu. Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyin, Arzu Səmədbəyli və digərləri bildirdilər ki, dövlətin taleyində əhəmiyyət kəsb edən bayramların hesabına başqa bayramları istirahət günü elan etmək düzgün deyil. Onlar xüsusilə 18 oktyabr, müstəqillik aktının qəbul edilməsi gününün iş günü elan edilməsinə etiraz etdilər. Hətta parlamentin yeni tərkibində nadir hadisələrdən biri də baş verdi. Bu məsələnin müzakirə edilib edilməməsinin səsə qoyulması zamanı ilk dəfə yetər say olmadı. Yenidən müzakirə zamanı millət vəkilləri arasında yalnız 28 may, Respublika gününün istirahət günü kimi qalması, digərlərinin isə iş günü elan edilməsi, mərhum prezident Heydər Əliyevin ad gününün də milli bayram kimi qeyd edilərək qeyri-iş günü hesab edilməsini təklif edənlər də oldu. Müzakirələrdən sonra əmək məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik müzakirədən əvvəlki ilkin variantda səsə qoyuldu və qəbul edildi.
Bakıdan İlqar Rəsul. Dekabrın 6-7-sində Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasında Azərbaycanın sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu və seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər müzakirə edilib. Venesiya Komissiyası katibliyinin əməkdaşı Tatiana Mişilova Azadlıq Radiosunu bildirib ki, Azərbaycan nümayəndələrinin də iştirakı ilə keçirilən müzakirənin yekunu olaraq təkliflər hazırlanacaq və bu komissiyaya təqdim olunacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının bugün keçirdiyi iclasda Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının gələn il yanvarın 1-dən 101.7 FM tezliyində yayımlanması haqqında qərar qəbul edilib. Bundan başqa həmin iclasda Avropa Plus Bakı Radiosuna, Musiqi Radiosu kimi 6 il müddətinə yayım üçün xüsusi razılıq verilib. Finlandiyanın baş naziri Matti Vanhanen deyib ki, Türkiyənin Kiprin nəqliyyat vasitələri üçün limanlarını açmaq təklifi onun Avropa Birliyi qarşısında üzərinə götürdüyü gömrük öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi baxımından kifayət deyil. Eyni zamanda o deyib ki, Türkiyənin bu təklifi müsbət siqnaldır. Cənab Vanhanen həmçinin deyib ki, dekabrın 11-də Brüsseldə keçiriləcək Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında Türkiyənin Kiprlə bağlı güzəştə getmədiyinə görə cəzalandırılacaq və Ankara'nın birliyə üzvlüklə bağlı danışıqların məhdudlaşdırılacağı gözlənilir. Bugün Sovet İttifaqının süquta uğramasının 15-ci il dönümüdür. 1991-ci il dekabrın 8-də keçmiş Rusiya, Ukrayna və Belarus liderləri Brest yaxınlığında yığışaraq Belavej müqaviləsini imzaladılar. Bu müqavilə Sovet İttifaqının bundan sonra mövcud olmadığını və onun yerinə müstəqil dövlətlər birliyinin yarandığını elan elədi. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İnsan hüquqları üzrə Amnesty International təşkilatı İranda senzuranın güclənməsi və insan hüquqları müdafiəçilərinə qarşı təzyiqlərin davam etdirilməsindən narahatlığını bildirib. Təşkilatın dekabrın 6-sında verdiyi bəyanatda deyilir ki, yalnız sentyabr ayında 10 milyondan çox internet səhifəsi senzuraya məruz qalaraq bağlanılıb. Almanya hökuməti Berlindəki İran diplomatını gələn həftə Tehranda keçirilməsi planlaşdırılan Holokostla bağlı konfransa qarşı çıxmağa çağırıb. Bir müddət əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Holokostla bağlı hadisələri sual altına almış və demişdi ki, İsrail məhv olunmalıdır. Aşqabadda Türkmenistanın avtoritar lideri Saparmurat Niyazovun adını daşıyan əyləncə parkı açılıb. Sahəsi 33 hektar olan parkın adı Türkmenbaşı nağıllarının dünyasıdır. İndi də yenidə qayıdaq Azərbaycana. Gələn il yanvarın 1-dən Azərbaycanın hər yerində sement vahid qiymətə satılacaq. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
2007-ci il yanvarın 1-dən Qaradağ Sement Zavodunun istehsal etdiyi sement ölkənin hər yerində eyni qiymətə satılacaq. Kisələrin üzərində qeyd olunan qiymətlərdən baha sement satanlar dərhal cəzalandırılacaq. Bunu dekabrın 8-də İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Kisələrin üstündə qiymətlər olacaq. Bu qiymətdən 1 qəpik artıq satan hər hansı bir dilir həmin bu haqlarından məhrum olunacaq.
Sementin hansı qiymətə satılması isə hələlik müzakirə olunur. Qaradağ Sement istehsal edən keyfiyyətli sementin bir kisəsini köhnə manatla 27 minə satdığını rəsmi bəyan etsə də, bazarlarda 400 markalı bir kisə sement köhnə pulla 38-40 min manata satılırdı. Gələn ildən Qaradağ Sement şirkətinin istehsalı olan sementin paylanması və satışı ilə 7 paylayıcı şirkət məşğul olacaq. Satış isə yalnız 122 diller məntəqəsində həyata keçiriləcək.
Bakıdan Marif Çingizoğlu, efirdə xəbərlərdir. Bugün Beatles qrupunun üzvlərindən biri John Lennonun pərəstişkarları onun ölümündən 26 il keçməsini qeyd ediblər. Lennonun həyat yoldaşı Yoko Ono'nun anadan olduğu Yaponiyanın Saitama şəhərində yüzlərlə adam Lennonun muzeyində toplaşmışdılar. John Lennon 1980-ci il dekabrın 8-də New Yorkda ruhi xəstə olan pərəstişkarı tərəfindən güllələnmişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bu sadə olan son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Bugün MDB-nin 15 yaşı tamam olur.
1991-ci ildən əvvəl 1 manata çox şey almaq olurdu. Qiymətlər bugün olanlardan xeyli yaxşı idi. 1 manatı isə zəmbili ərzaqla doldurmaq olurdu.
Bu produktdan satılaşqan bir sonluq.
MDB-nin perspektivi varmı?
İndi sən bu sərhədlərə təminat vermirsən. Hansı iqtisadi əməkdaşlıqdan danışmaq olar ki?
Bakının körpü problemi. Prezident deyir, müxalifət ara qarışdırandır, dialoq istəmir. Dialoq mümkündür mü?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya, Belarusiya və Ukrayna liderləri Belaverskaya Puş adlı təbii qoruqda görüşüb, SSR-nin yerində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında saziş imzaladılar. O vaxt Qarbaçov bunu qanunsuz və təhlükəli addım adlandırdı. Sonradan dekabrın 21-də bu sazişi 15 respublikadan 11-i imzalamaqla artıq SSR-i dağılmış oldu. Əvvəlcə radiomuzun xəbər şöbəsinin hazırladığı reportaja qulaq asaq, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Birbirindən minlərlə kilometr məsafədə doğulmalarına baxmayaraq bu gənclərin üçü də 1991-ci ilin dekabr ayında həyata gəlib. Həmin dekabr ayında Sovet İttifaqı parçalandı və Müstəqil Dövlətlər Birliyi yarandı və post-sovet məkanında həyat birdən-birə həmişəlik dəyişdi. Dekabrın 4-də Yerevanda doğulan Inga Qukasyan ata-anasının gördüyündən çox fərqli bir dünyada böyüyür. Rus dili əvəzinə ingilis dilini öyrənir, iqtisadçı olmağı qərara alıb və dövlətlə müqayisədə onu öz taleyi daha çox maraqlandırır. Təhsil sahəsindəki gərgin yarış mühitində müvəffəqiyyət qazanmaq. Valideynlərimdən eşitmişəm ki, indikinə nisbətən o zaman ali təhsil almaq daha asan, həyat şəraiti isə daha yaxşı idi. Məncə valideynlərim mən yaşda olanda onların imtiyazları daha çox olub. Misal üçün götürək təhsili. Valideynlərimə problemsiz universitetə qəbul olunmaq və peşə əldə etmək üçün məktəbdə əldə etdikləri biliklər kifayət edirdi. Mən isə məktəbdə çox çalışqan olmağıma baxmayaraq, pullu müəllim götürməsəm, universitetə qəbul imtihanlarından keçə bilmərəm. Inga kimi başqa MDB yeni yetmələrinə də Sovet İttifaqı haqqında valideynlərindən çox müsbət anlayışlar miras qalıb. Dekabrın 27-sində Qırğızıstanın Oş şəhərində doğulan Cangıl Taşbayeva bugün ata-anası ilə Bişkekdə yaşayır. Cangılın dediyinə görə valideynlərində Sovet İttifaqı haqqında çox xatirələr qalıb.
Yaxşı tərəflərini aytdı, kənəsinə.
Onda çox yaxşı şeylər danışır. Məsələn, 1991-ci ildən əvvəl 1 manata çox şey almaq olurdu. Qiymətlər bugün olanlardan xeyli yaxşı idi. 1 manata isə zəmbili ərzaqla doldurmaq olurdu. 1991-ci ilin dekabrında doğulan uşaqlar gözlərini açıb elə indiki həyatla qarşılaşıblar. Amma onların valideynləri də o dövrün çətin və qorxulu olduğunu xatırlayaraq, yenidən qurma dövrü ilə müqayisədə bugün həyatın yaxşılaşdığını və ümumilikdə gələcəyə ümidlə baxdıqlarını deyirlər.
Bu, MDB-nin yaranmasının 15 illiyi ilə bağlı reportaj idi. Ancaq MDB yaranandan sonra demək olar ki, hər il suallar çıxır ki, MDB qalacaq yoxsa yox, MDB kimə lazımdır? Mikrofonda ekspertlərlə söhbət eləmiş müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, MDB yalnız eserini dağıtmaq üçün idi, yəni tarixi rolunu oynadı, yoxsa perspektivi hələ var?
Yıxan, əvvəl SSR-nin dağılması və bu ölkənin əvəzində müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılması prosesinə toxunmaq istərdim. 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya, Ukrayna və Belarus prezidentləri Belavi qoruğunda müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılması haqqında müqavilə imzaladılar. Həmin ayın 21-də isə Baltikyanı Respublikalar və Gürcüstan istisna olunmaqla keçmiş SSR-in məkanına daxil olan Respublikalar bu yeni birliyin əsasnaməsini qəbul etdi. Həmin vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov deyir ki, MDB-yə qoşulmaq heç də məcburi xarakteri daşımırdı. Əksinə, hələ müstəqil bir ölkə kimi dünya birliyinin qəbul etmədiyi Azərbaycan təklənmək təhlükəsi ilə qarşılaşa bilərdi deyə elə Azərbaycanın özünə də MDB-yə qoşulmaq lazım idi. Elə təklənməmək zərurətindən MDB-yə qoşulduqlarını bildirən eks-prezident iddia edir ki, o vaxt bu qurum keçmiş SSR məkanında olan respublikaları üçün vahid dünya ailəsinə daxil olmaq baxımından keçid rolunu oynayırdı. Ayaz Mütəllibov deyir ki, məhz bu siyasətin özünü doğrultması səbəbindən Azərbaycan MDB-yə daxil olmaq istəməyən Gürcüstana nisbətən BMT-yə daha tez üzv oldu. Ancaq elə o vaxtda Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçıları MDB-ni ciddi şəkildə tənqid edirdilər. Bu tənqidlərdə də əsasən belə fikirlər səslənirdi ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistanı himayə edir. Ona görə də Azərbaycan MDB çərçivəsində Rusiya ilə yenidən yaxınlaşmaqdansa, daha çox Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq etməlidir. Ayaz Mütəllibov deyir ki, məhz həmin tənqidlər üzündən o vaxt Azərbaycan MDB-də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qatıla bilmədi. Ancaq o hesab edir ki, Azərbaycan indi də MDB ilə sıx əməkdaşlıq etməlidir.
Bizim böyük marağımız var, elədirmi? Bizim burada 2 milyona qədər vətəndaşlarımız hələ ki yaşayır, hələ ki qovulamayıblar. Hə? Əgər biz Azərbaycan, Bakı, Moskva rəsmi münasibətlər körlansa, bütün Azərbaycanları buradan çıxardıb atacaqlar.
Prezidentin milli məsələlər üzrə keçmiş müşaviri MDB-nin yaradılması prosesində yaxından iştirak edən Rasim Musabəyov da hesab edir ki, 15 il əvvəl Azərbaycan həmin birliyə qoşulmaqla düzgün istiqamət götürmüşdü. Onun sözlərinə görə SSR kimi böyük imperiya dağıldıqdan sonra digər müttəfiq respublikalar kimi Azərbaycanın da nə ordusu, nə milli pulu, nə də müstəqil iqtisadi strukturlar var idi. Ona görə də vahid iqtisadi məkandan sürətlə ayrılmaq mümkün değildi. Ancak Rasim Musabeyev hesab edir ki, artık MDB özünü doğrultmur.
Son yığıncağda təklif elədi Ukrayna prezidenti ki, gəlin mövcud sərhədləri hörmət edək və birgə onun təminatçısı çıxaq. Və bu məsələdə Rusiyanın və Ermənistanın etirazı nəticəsində müzakirə olunmadı. Yəni, indi sən bu sərhədlərə təminat vermirsən səbəb. Hansı iqtisadi əməkdaşlıqdan danışmaq olar ki, az qalır Gürcistan-Rusiya müharibə səviyyəsinə qalxmaq ehtimalı var. Azərbaycan-Ermənistan hər bir zaman müharibə ehtimalı var. Və burada hansısa bir perspektivlərdən danışmaq bu məsələlər həll olunmayınca, qeyri-mümkündür.
Rasim Musabeyev deyir ki, artıq Rusiya əksər MDB ölkələri ilə ticarət əlaqələrini Avropa standartlarına yaxınlaşdırmaqdadır. Onun sözlərinə görə bu, qaz amilində özünü daha qabarıq göstərməkdədir. Rasim Musabeyev hesab edir ki, ona görə də keçmiş SSR məkanında bircə əməkdaşlıq ya çətinləşir, ya da alternativ qurumlara ehtiyac artır. Keçmiş dövlət müşaviri bu baxımdan hesab edir ki, getdikcə həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan, Moldova və Ukrayna üçün cuamın əhəmiyyəti artır. Bununla belə Azərbaycanda hələ də iqtisadi baxımdan MDB-yə cəlb edici bir qurum kimi baxanlar var. Turan İnformasiya Agentliyinin şərhçisi İlham Şaban deyir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında hələ də vizasız gediş-gəliş mümkündür. Onun sözlərinə görə Rusiyada imperiya maraqları yenidən baş qaldırsa da Azərbaycan müəyyən əlverişli iqtisadi imkanlardan axıra qədər yararlanmağa çalışmalıdır. Əslində Azərbaycan hakimiyyəti də heç də MDB ilə əlaqələri kəsmək niyyətində deyil. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə deyir ki, Azərbaycan hələ də MDB çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirməlidir.
Bəli, mən bilirəm təbiiyyətən ki, buna ehtiyac var və biz bunu etməliyik. Azərbaycan onun taleyinə toxunan məsələlər həll olunan istənilən təşkilatda olmalıdır.
Əslində Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri tez-tez bəyan edirlər ki, onlar Qərblə Rusiya arasında bir növ balanslaşdırılmış siyasət aparırlar. Hakimiyyət təmsilçilərinin fikrincə həm Azərbaycanın regional təhlükəsizliyi, həm də iqtisadi amillər bunu diktə edir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu isə deyir ki, Azərbaycan balanslaşdırılmış siyasət aparmaqdansa gah xarici siyasətinin Rusiyanın, gah da Qərbin xeyrinə dəyişir. O, bunu hakimiyyətin vahid strategiyasının olmaması ilə izah edir. İlxan, Müstəqil Dövlətlər Birliyi bir növ SSR-nin vida mərasimi ilə həyata vəsil qaldı. Ərəstun Oruzlunun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycanda demokratik dəyərlər tam oturmayıb, korrupsiya çiçəklənir, müstəqilliyin verdiyi imkanlardan xalq tam bəhrələnə bilməyəcək. Ona görə də xalq bəzən keçmişə nostalji hisslər bəsləməkdənsə öz müstəqilliyinin qədrini bilməlidir.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə cari problemlərə Bakının körpü tikintisi probleminə keçirik. Bakıda 9 yerdə körpü tikilir. Ona görə ki, şəhərin gücü nəqliyyatın indiki miqyasına çatmır. Ancaq eyni vaxtda bu qədər körpü tikintisi ilə yollar müvəqqəti də olsa bağlanır, tıxaclar yalnız çoxalır. Nəticədə şəhərdə piyada gəzmək az qala daha sərfəli olub. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Dekabrın sonunda Bakıda ilk körpü istifadəyə veriləcək. Dörd cərgəli hərəkət üçün nəzərdə tutulan və uzunluğu 329 metr olan bu körpü Tbilisi prospekti ilə Salamzadə küçəsinin kəsişdiyi yerdə tikilib. Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq bu körpü ilə eyni vaxtda tikintisinə başlanan digər 8 körpünün və 13 piyada keçidinin tikintisi isə hələ də davam edir. Körpü və keçidlərlə yanaşı Bakıda tikilən saysız-hesabsız binalar, bu tikintilərin ətrafındakı kələkötür yollar, bütün bunlar isə hər kəsdən çox sürücülərin probleminə çevrilib.
9 körpünün birdə tikilməsi düzgün deyil. Bunun vaxtı ilə əhali sayı artacaq, nəqliyyat sayı artacaq, nazirlər öz işini görməliydilər. Təqdimat verməliydilər prezidentə ki, əhali sayı artır, nəqliyyat artır. Yolları genişləndirmək lazımdır.
Tikintilərin hamısının eyni vaxtda başlaması paytaxtda bir çox yolların ya bağlanmasına, ya da hərəkətin məhdudlaşmasına səbəb olub. Nəqliyyat Nazirliyindən isə deyirlər ki, körpülərin tikintisi gedərkən yollarda sıxlığın yaranacağı hələ tikintiyə başlamazdan əvvəl də nəzərə alınmışdı. Amma yollarda tıxac problemi kritik həddə çatdığından körpülərin tikintisinə eyni zamanda başlamaq məcburiyyəti yarandı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun dediyinə görə, yaxın günlərdə Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpüdə də tikinti yekunlaşacaq. Gələn ilin ilk 3 ayında isə daha 2 və ya 3 körpü istifadəyə veriləcək. Namiq Həsənov hesab edir ki, bu ilin sonuna dək bir neçə keçidlərin tamamlanması ilə şəhərin mərkəzindəki yüklənmə aradan qaldırılacaq. Amma Azad Nəqliyyatçılar Birliyindən Səyavuş İsmailov deyir ki, körpülər və qovşaqlar tikiləndən sonra da tıxac problemi aradan qalxmayacaq. Çünki tıxacın yaranmasına əsas səbəb paytaxtda olan əhali axını və avtomobillərin sayının gündən-gün artmasıdır.
Bakıda dünən deyirlər 2 milyon əhali, yəni rəsmi məlumatdır, amma 2 milyon. Amma Bakı 4 milyon əhali yaşayır. Və bu 4 milyon əhali, hansısa bir 1 milyonu, yəni 1 milyon yarımı nəqliyyat vasitəsinə malik. Həmin nəqliyyat vasitələri də Bakı tıxacın yaranması bilavası köyəyir.
Bir qism ekspertlərə görə isə körpülər istifadəyə veriləndən sonra sürücülər başqa bir problemlə üz-üzə qalacaqlar. Çünki şəhərin mərkəzinə doğru yollarda tikilən körpülər nəqliyyatın hərəkətini sürətləndirib mərkəzdə yaranan tıxacları daha da artıracaq. Dövlət yol polisindən isə deyirlər ki, bu problem yaranmasın deyə idarə əlavə tədbirlər görəcək. Bakıda hərəkəti nizamlayan mərkəzləşdirilmiş svetofor və buraxıcı sistemin qurulmasına artıq başlanıb. Bu avtomobillərin hərəkətini nizamlayacaq.
Yenidən siyasətə qayıdaq. Azərbaycan prezidenti yenə də müxalifəti qeyri-konstruktiv, ara qarışdıran adlandırdı. Dedi ki, hakimiyyət dialoqa hazırdır, ancaq müxalifət istəmir. Buna müxalifət nə deyir? Bəs müşahidəçilər nə fikirləşir? Dialoq ümumiyyətlə mümkündürmü? Dialoqla nəsə həll oluna bilərmi? İlqar Rəsul öyrənib bu məsələni.
Elxan, ilk növbədə onu deyim ki, prezidentin siyasi dialoq tərəfdarı olması barədə Xaçmaz rayonunda dedikləri siyasi dairələrin diqqətindən yayınmayıb. Hətta siyasi ekspertlərin bir qismi hesab edirlər ki, dövlət başçısı müxalifətin Xaçmaz rayon təşkilatlarına müraciət etsəydi, kimin dialoq tərəfdarı olub-olmadığı ilə oradaca müəyyənləşə bilərdi. Yəni, yerli təşkilatlar dərhal dialoqa hazır olduqlarını deyərdilər. Əlbəttə ki, bu məsələdə də fikirlər fərqlidir. Siyasətçilərin bəziləri hesab edirlər ki, əslində prezident özü də yaxşı bilir ki, dialoqdan müxalifət yox, iqtidar qaçır. Digərlərinin fikrincə isə əslində iqtidar müxalifət dialoqunun zəruriliyi və predmetləri prezidentə onun etimad göstərdiyi şəxslər tərəfindən yetərincə izah edilsə, yəqin ki, bu məsələdə irəliləyiş ola bilər. Yəni, qısa desək, müxalifət düşərgəsində bu barədə söhbət etdiyim şəxslər tərəflər arasında siyasi dialoqun indiyə qədər baş tutmamasında iqtidarı ittiham etsələr də, detallarda müəyyən fikir ayrılığı özünü biruzə verir. Ancaq əlbəttə ki, cüzi şəkildə. Parlamentdəki müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseynin fikrincə, həqiqətən də hazırda milli maraqların tələb etdiyi məsələlərin birlikdə müzakirəsinə ehtiyac var. Xüsusilə Dağlıq Qarabağ problemi, söz azadlığı ilə bağlı son vaxtlar baş verən hadisələr və s. bu kimi ciddi məsələlərin müzakirəsi zəruridir. Özü də birgə aydınlaşdırılası məsələlərin hamısının müzakirəsində prezidentin iştirakı vacib deyil. Belə dialoq bir sıra hallarda hakimiyyətin müvafiq strukturları ilə də aparıla bilər. Ancaq iqtidar buna maraqlı olmadığı üçün hələ ki siyasi dialoqlar baş tutmur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hakimiyyətdən səslənən dialoq məsələsini ciddi qəbul etmir. O deyir ki, hər dəfə ölkədə müəyyən gərginlik yarananda prezident belə bəyanatlar verir. Ancaq bununla bağlı konkret addım atılmır.
Hər dəfə dövlət başçısı beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanmış belə gözdən pərdə salma xarakterli bəyanatlar verir. Amma bir dəfə də olsun bu bəyanatları konkret əmələ çevirməkdən ötürü heç bir addım atmayıb. Nə zaman o dialoq təklif elədi və müxalifət həmin dialoq təşəbbüsündən yayındı?
Əli Kərimli deyir ki, müxalifət dəfələrdə sivil münasibətin, siyasi mədəniyyətin tərəfdarı olduğunu bildirib. Ancaq bunun qarşılığında hüquqların məhdudlaşdırılması, rəqib siyasi partiyaların Bakının mərkəzindən uzaqlaşdırılması və s. bu kimi halların şahidi olub. İqtidar müxalifət münasibətindən söz düşmüşkən onu da deyim ki, bugünlərdə parlamentdə keçirilən mətbuat konfransı zamanı vitse-spiker Bahar Muradova iqtidar müxalifət münasibətlərinin bəzi jurnalistlər tərəfindən düşmənçilik kimi dəyərləndirilməsini etiraz etmişdi. Əlbəttə ki, iqtidar düşərgəsində, xüsusilə də Yeni Azərbaycan partiyasında tərəflər arasında dialoqun alınmamasının günahı müxalifətdə görülür. Belə bir dialoqun Azərbaycan xalqına və dövlətinə yalnız xeyir gətirə biləcəyi etiraf edilsə də, bunun mümkünlüyünün daha çox müxalifətdən asılı olduğu bildirilir. Yeni Azərbaycan partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, hakimiyyət dəfələrlə siyasi dialoqun keçirilməsinə cəhd göstərib. Amma qarşı tərəfin ortaya qoyası heç nəyi olmadığından, onlar müxtəlif bəhanələrlə belə danışıqlara mani olublar. Hətta ATƏT-in Bakı ofisinin də bu istiqamətdə cəhdləri müxalifətin qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə nəticəsiz qalıb. 2003-cü ildə ATƏT-in təşkilatçılığı ilə həqiqətən də bir neçə görüşdən ibarət iqtidar-müxalifət dialoqu keçirilmişdi. Ancaq sonradan bəzi hallarda görüşün keçirilmə yeri, müzakirə ediləcək məsələdə fikir müxtəlifliyi və s. bu kimi hallar həmin dialoqun yarıda kəsilməsinə gətirib çıxardı. Onda da dialoqun alınmamasında tərəflər bir-birini ittiham etdilər. Politoloq Eldar Namazov isə əmindir ki, Azərbaycan müxalifəti ümummilli məsələlərin müzakirəsinə hesablanmış dialoqda məmnuniyyətlə iştirak edərdi. Ancaq əlbəttə ki, bu cür dialoqun nəticə verməsi üçün onun keçirilməsi formal xarakter daşımamalı, hansısa beynəlxalq təşkilatın təzyiqinə yox, hakimiyyətin siyasi iradəsinə söykənməlidir.
Əgər bu dialoq həqiqətən də bu dialoqun arxasında siyasi iradə durur, istər müxalifət münasibətlərini normallaşdırmaq istəyi durursa, təbii ki, belə bir dialoq böyük bir nəticə verə bilərdi və çox müsbət hal ola bilərdi.
Dialoq məsələsində hakimiyyətin maraqlı olmadığını iddia edənlərin arqumentləri isə budur ki, yaxın günlərdə redaktorlar söz azadlığı ilə bağlı yaranmış problemi müzakirə etmək üçün prezidentə müraciət etmişdilər. Əgər dövlət başçısı həqiqətən də dialoqa maraqlı olsaydı, həmin müraciətə müsbət cavab verərdi. Amma bu cür düşünənlər həmin dialoqun alınmamasında daha çox prezidenti deyil, başqa məmurları ittiham edirlər. Belə ki, prezident aparatında həmin dialoqa ehtiyac duymayan şəxslər onun baş tutmasına şərait yaratmayıblar.
İndi isə yenidən iqtisadi sosial məsələlərə keçək. Televiziyada, qəzetdə müxtəlif dərmanlar reklam olunur. Bu dərmanlar reklamında deyildiyi kimi doğrudan mı ən ciddi xəstəlikləri sağalda bilir? Əgər bilmirsə, niyə belə iddia olunur? Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
İndi qışdır da, soyuqdur. Bir də görsən, xəstələnirəm, boğazım ağrıyır. Mən işlə əlaqədar olaraq əmirəm ki, kim gedəcək həkimə, vaxtımla qənaətləmək istəyirəm. Ona görə də birbaşa reklam olunan dərmanlar alıram. Və nəticəsi də deyərəm ki, yaxşı olmur. Görürəm ki, yox, hələ də xəstəlik uzun yəni çəkir, davam edir.
Lalə kimi indi bir çoxları həkimlə məsləhətləşmədən, əlinə resept almadan reklam edilən dərmanlardan faydalanır. Hər bir dərmanın annotasiyasında, yəni məlumat kağızında onun əlavə təsirləri göstərilsə də, reklam lövhələrində bu kimi xəbərdarlıqlara rast gəlinmir. Dərman preparatları adi məhsul kimi hər yerdə kütləvi reklam olunur. Bu isə əksər hallarda həmin dərmanlardan istifadə edənlərin sağlamlığını təhlükə altında qoyur. Hətta əlavə xəstəliklərə belə səbəb ola bilir. Həkim kardioloq Günel Rəhimovaya görə, Azərbaycanda adamlar özünü müalicəyə meyilli olduğundan reklamlara nəzarət xüsusilə vacibdir.
Dərmanların satış məqsədilə reklam olunması qətiyyən düzgün deyil, çünki hər bir orqanizm individualdır və bundan əlavə hər bir dərmanın özünün əlavə təsirləri var. Ağrı məqsədi ilə reklam olunan preparatlar vardır ki, göstərilir televiziyadakı reumatizm üçün bu istifadəsində müsbət effektlər verir. Amma o sadəcə olaraq ağrı kesici effekt yaradır. Amma reumatizm müalicəsində heç bir effekti yoxdur. Əksinə, xəstəliyin biraz dərin hal almasına səbəb olur.
Dünyada tibb preparatlarının reklamının qanunvericiliklə nizamlanmasının bir neçə əsas modeli mövcuddur. Məsələn, Amerikada istənilən dərmanı reklam etməyə icazə verilir. Bir şərtlə ki, əlavə təsirlər göstərilsin. Ancaq o dərmanlar da həkimin resepti olmadan almaq mümkün deyil. Çünki pərakəndə satışda son dərəcə ciddi qayda qanun var. Çox az sayda preparatlar resepsiz satılır. Avropa modelinə görə yalnız resepsiz buraxılan dərmanları əhali arasında reklam etmək olar. Bir sıra dövlətlərdə isə dərmanların reklamına ümumiyyətlə qadağa qoyulur. Azərbaycanda isə 1997-ci ildə qəbul olunmuş reklam haqqında qanunda dərman preparatlarının reklamına dair bəndə rast gəlinmir. Reklamçılar İttifaqının prezidenti Hacı Əmi Atakişiyev deyir ki, bu sahədə qanunvericiliyin olmaması reklam işi ilə məşğul olanlar arasında da çaşqınlıq yaradır.
Bu gün o qanun artıq öz dövrünü bitirdiyinə görə bazarda, reklam bazarında belə bir çaşqınlıq var. Ona görə təzə bir qanun və qanun da bir məcəlləsi işlənməlidir ki, kodeks işlənməlidir ki, ona uyğun həm reklam verici, həm reklamçılar rahat bazarda işləyir.
Dərman preparatlarının reklamı məsələsi hazırda Milli Məclisin müvafiq komissiyasında da müzakirə edilməkdədir. Dekabrın 5-də dərman vasitələri haqqında qanun ikinci dəfə müzakirəyə çıxarıldı. Millət vəkilləri isə yenə də bir razılığa gələ bilmədilər. Kimi dərmanların reklamının ümumiyyətlə qadağan olunmasının, kimi də bunun əksinin tərəfdarı oldu. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğluna görə isə reklama qadağa qoyulması bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə ziddir. Buna görə də dərmanları həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri nəzərə çatdırılmaqla reklam etmək lazımdır.
Mən hesab edirəm ki, bu reklam olmalıdır, amma bu reklam kifayət qədər ciddi həkim rəyi əsasında və həkim zəmanəti ilə tətbiq olunmalıdır və bu müəyyən kateqoriya dərmanlar var ki, bunlara aid edilməməlidir. Xüsusilə də narkotik, yaxud da pornografik və başqa xüsusiyyətli maddələri özündə əştirən dərmanlara aid olmamalıdır.
Fazil Qəzənfəroğlunun sözlərinə görə dərman vasitələri haqqında qanun yaxın günlərdə qəbul olunacaq və çox güman ki, dərmanların reklamına qadağa qoyulmayacaq. Amma dərman reklam olunarkən müvafiq tələblərə cavab verməli olacaq. Hazırda millət vəkilləri bu detalların üzərində müzakirələr aparırlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər proqramımızda daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə bugünkü xəbərlərin qısa xülasəsinə yenidən qulaq asaq. Buyur Samirə.
Ötən gecə Bağdaddan şimalda İşaqi şəhərində Amerika qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyatla bağlı ziddiyyətli məlumatlar yayılır. Amerika ordusu deyir ki, onun qoşunları 20 Əl-Qaida döyüşçüsünü, o cümlədən 2 qadını qətlə yetiriblər. Amma Qərbin xəbər agentlikləri bildirir ki, Amerikanın hava hücumları nəticəsində 7 qadın və 8 uşaq ölüb. Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümünü araşdıran Britaniya müstəntiqləri əsas diqqəti Litvinenkonun rusiyalı tanışları ilə görüşdüyü otelə yönəldiblər. Britaniyanın səhiyyə rəsmiləri təsdiq eləyiblər ki, həmin oteldə işləyən 7 nəfərin bədənində polonium-210 aşkar edilib. Milli Məclisin bugünkü iclasında Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. İndən belə 18 oktyabr Müstəqillik günü, 12 noyabr Konstitusiya günü və 17 noyabr Dirçəliş günü bayram günləri kimi qalsalar da istirahət günü olmayacaqlar. Finlandiyanın baş naziri Matti Vanhanen deyib ki, Türkiyənin Kiprin nəqliyyat vasitələrinə limanlarını açmaq təklifi onun Avropa Birliyi qarşısında üzərinə götürdüyü gömrük öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi baxımından kifayət deyil. Bugün Sovet İttifaqının süquta uğramasının 15-ci il dönümüdür. 1991-ci il dekabrın 8-də keçmiş Rusiya, Ukrayna və Belarus liderləri Brest yaxınlığında yığışaraq Belavej müqaviləsini imzaladılar. Milli Televiziya və Radio Şurasının dekabrın 8-də keçirdiyi iclasda Azadlıq və Amerikanın siyasi radiolarının gələn il yanvarın 1-dən o 101.7 FM tezliyində yayımlanması haqqında qərar qəbul edilib. Günün əsas xəbərlərinin xülasəsinə qulaq astınız. 3-4 dəqiqədən sonra verilişimiz İksi Bir Yerdə rubrikası ilə davam edəcək. İndi isə efirdə iqtisadiyyat yenilikləri idi. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Geyim və ayaqqabı bazarında xeyli saxtamallar var. Bunu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antiinsar Siyasəti Departamenti Bakıda fəaliyyət göstərən yarmarka ticarət mərkəzləri və mağazalarda apardığı monitoring zamanı üzə çıxarıb. Həmin monitoringlər zamanı məlum olub ki, üzərində Avropa ölkələrində istehsal olunduğu göstərilsə də satışı həyata keçirənlər bunu sübut edəcək, hər hansı müşahidə edici sənədlərə malik deyillər. Bundan başqa Bakıda bir sıra mağazalarda qiymətlərin endirilməsi ilə bağlı elanlar vurulsa da, əslində malların heç bir endirim edilmədən satıldığı aşkarlanıb. Azərbaycan hökuməti ilə Rusiyanın alüminium istehsalçısı olan Rusal şirkəti ilə Birgə Enerji Metallurgiya şirkətinin yaradılması ilə bağlı danışıqlar başa çatıb. Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bəzi Rusiya agentliklərinin danışıqların nəticəsiz bitməsi barədə yaydığı məlumatlara münasibət bildirərkən deyib. İndi də keçək valyuta məzənnələrinə. Dekabrın 8-də Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 87 qəpik, 1 avro 1 manat 15 qəpik, 1 rus rubli isə 3 qəpik olub.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu, indi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma şimal və şərq rayonlarında yağıntı olacağı gözlənilir. Abşeronda şimal, şərq rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 11-13, Naxçıvanda 4-9, rayonlarda 7-12, dağlarda 1-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı sona çatdı. Bu yarım saatda sizinlə mən Samirə Faiq qızıydım. Elanlardan sonra verilişimiz İksi Bir Yerdə rubrikası ilə davam eləyəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi. Bir boyda,
yox, bir yerdə. Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər,
yox, bir gəl.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərindən sıra olan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizə Azərbaycandakı gender təsirindən danışacağıq. Gender yanaşmasını harda, necə, kimlər, kimlərə öyrətməlidir? Bu suallara studiyamızdakı qonaqlarımız, psixoloq genderşünas Aytən Musayeva və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Elmləri İnstitutundan genderşünas və Bakı Dövlət Universitetində genderi tədris eləyən Zeynəddin Şabanovun yardımıyla cavab axtaracağıq. Aytən xanım, Zeynəddin müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sujetlərə keçməzdən öncə bir sualım olacaq. Genderin ali məktəblərdə, orta məktəblərdə təhsili şagirdlərə nə verə bilər? Onlara bu biliklər harda lazım ola bilər? Buyurun Aytən xanım.
Bir mütəxəssis kimi, bu sahədə az çox biraz araşdırma aparan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, orta məktəblərdə olsun, istər ali məktəblərdə olsun, gender necə deyərlər, belə deyək, siyasətinə yönəlik işlərin aparılması vacibdir. Yəni, bunun bildiyimiz kimi bir çox insanlar da bilirlər, bu sahədə araşdırma aparanlar ki, bunların proqramları təsdiq olunub, bu proqramlar bizim kütlə ilə, bizim insanlarla razılaşdırılıb, bu problemlər bizim belə deyək, bizimkiləşdirilən problemlərlə yanaşı qoyulub, müqayisə aparılıb ki, bizdə kifayət qədər bu belə problemlər var və bunun belə deyək, tək açarı da bu gender məsələlərlə bağlı yollar, istiqamətlər buna yönəldə bilər. Bizə köməkçi ola bilər. Amma ali məktəblərdə bəli, hansısa bir nəzəri formada bunu çatdırmaq mümkündürsə, orta məktəblərdə bunu biraz əyləncə şəklində, diskussiya şəklində, o siniflərin yaş təbəqəsini, yaş psixologiyasını nəzərə alıb çox gözəl bir belə gecələr, gecə formatında gözəl tədbirlər keçirmək mümkündür. Əlbəttə ki, bunun üçün mütəxəssislər hazırlanmalıdır və bu mütəxəssislər bir müddətdən bir, yəni təkmilləşmə formasında o mütəxəssislərə iş fəaliyyətində nəzarət edən institutların necə deyirlər, nəzarətindən keçməlidir. Çünki burada siyasi aspektlər də var. Yəni, bunlar çox doğru yönləndirilməlidir. Orta məktəbdə bilirsiniz ki, bildiyimiz kimi o, necə deyə, şəxsiyyətin bazası yetişir orada. Yəni, bu şəxsiyyətin bazası yetişəndə istiqamət düzgün olmalıdır. Yəni, hər hansı bir qrant hesabına alınıb, müstəqil, heç bir institutun nəzarəti altında olmadan gender siyasətinə yönəlik işlərin aparılması da mənim fikrimcə tam doğru olmazdı. Bizimkiləşdirilmiş formada, yəni bizim millətə xas mentalitet formatında olması doğru olardı. Bu şəxsiyyətin bazasına vacib bir məsələdir ki, bu lazımdır da.
Mən də bu fikirlərlə tamamilə razıyam. Ancaq məlumdur ki, orta məktəblərə keçirilən insan və cəmiyyət fənni nəzdində bir mövzulardan birisi ki, gender həsr olunubdur. Düzdür, az vaxt ayrılıb, ancaq ki, gender mahiyyəti, onun mənası, məzmunu şagirdlərə aşılanmağa çalışılır. Əlbəttə, bunu tədris eləyən müəllim də bilməlidir. Hansı sahədə necə tədris eləmək lazımdır. Yəni, bu şagirdlər gələcəyin tələbələridirlər. Yəni, ali məktəbə gələn şagirdlər artıq gender haqqında ilkin məlumatlar olmalıdır. Bir də birdən gəlib ali məktəbə eşitməsin bu terminə. Eyni zamanda bu maarifləndirmə işi orta məktəbdən ona görə aparmaq lazımdır ki, hər bir şəxs, hər bir şagird cəmiyyətin üzvü də müəyyən müddətdən sonra o cəmiyyətə atılır, cəmiyyətə qovur, cəmiyyətin bir digər insanlarla ünsiyyətdə olacaqdır. Bu o əsasları bilməlidir. Azərbaycan artıq bugün 2-3 ali məktəbində tədris olunur, amma azdır.
Təşəkkür edirəm. Elə söhbətimizi burada dayandıraq, çünki indi ali məktəblərdən birində, Bakı Dövlət Universitetində genderin necə tədris olması ilə bağlı əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızının reportajının sırası gəlib çıxır.
Ey insanlar, gender qadınları daha çox irəli vermək, kişiləri harmasa bir kölgə altına salmaq deməkdir. Gender həm qadınların, həm kişilərin indiki mürəkkəb xaricik bir vəziyyətdən çıxmaq üçün aktiv fəaliyyəti tələb edən bir elmi istiqamətdir, elmi nəzəriyyədir.
Bir neçə il əvvəl dilimizə yeni termin kimi daxil olan gender artıq ali məktəblərdə xüsusi fən kimi tədris olunur. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetində 3 ildir ki, gender və tətbiqi psixologiya kafedrası fəaliyyət göstərir. Amma bu fənnə bir semestrdə cəmi 16 saat ayrılıb. Özü də semestrin sonunda tələbənin biliyi imtihanla yox, yoxlama ilə qiymətləndirilir. Maraqlıdır ki, gender giriş adlanan bu fənni əsasən qadın müəllimlər tədris edir. Bu isə genderi qadınşünaslıq kimi qəbul edən tələbələrin bu mövqeyini bir az da möhkəmləndirir. Elə bu fənni tədris edən həmsöhbətimiz də qadındır. Aynur xanım Vəsəlova.
Qadın və kişinin dində yeri və rolu, qadın və kişinin təhsildəki vəziyyəti, qadın və kişinin ictimai siyasi həyatda yeri, iştirakı, rolları nədən ibarətdir? Qərarların qəbul edilməsində, rəhbər vəzifələr irəli çəkilməsində, bax bu iki cinsin hansı çətinlikləri var, hansı maneələri var, kimin üçün daha asandır, kimin üçün daha çətindir. Bax, bu məsələləri biz həmin o sosioloji tədqiqatlarımızda öyrənirik, açırıq, izahlarını veririk.
Aynur xanımın sözlərinə görə, ilk vaxtlar genderin tədrisi nəinki tələbələr, hətta universitetin müəllim heyəti tərəfindən də bir mənalı qarşılanmayıb. Hətta gender anlayışının mentalitetinizə zidd olduğunu, bunun tələbələrə ziyanlı fikirlər aşılayacağını deyənlər də olub.
İlk illərdə gendere münasibət çox mənfi idi. Yəni, bu haradasa belə qavranılırdı ki, ancaq qadın hüquqlarının müdafiəsidir, qadın hüquqlarının, kişilərin hüquqlarına çatdırılmasıdır. Yəni, burada heç kişilərdən biz danışmırdıq və yaxud da deyirlər ki, 30-cu illərdə qadınların başından çarşafları aldılar. Şuarlar səsləndir ki, qadınlar zavod və fabriklərə, indi siz bizim qadınlarımızdan nə istəyirsiniz?
Nəzəri baxımından genderin müxtəlif tərifləri var deyən Aynur xanım onu da bildirir ki, gender anlayışının konkret açması belədir ki, cinsindən asılı olmayaraq insanlar cəmiyyətdə aktiv fəaliyyət göstərməlidir. Dediyinə görə gender dərslərində tələbələrə də əsasən bu fikri aşılayır.
Demokratik prinsiplərə əsaslanan bir dövlətin yaranmasından və inkişaf etməsindən danışırıqsa, burada hər bir kəsin özünün töhfəsi olmalıdır. Bu istər qadın olsun, istər kişi olsun, fərq etməz.
Müsahibimizin dediyinə görə, Bakı Dövlət Universitetində başqa fənlərlə müqayisədə gender dərsləri bir qədər fərqli tədris olunur və bu dərslər çox vaxt praktik məşğələlər üzərində qurulur.
Elə olur ki, çox böyük bir problemi elmi anlayışlarla, elmi renksayla izah etmək olmur. Tələbənin bu problemin qavraması üçün daha çox əyanı və saitə ehtiyacı olur.
Sonda tələbələrin genderin tədrisinə razı qalıb-qalmadıqlarını, ümumiyyətlə bu fənni mənimsəyəndən sonra fikirlərində hansı dəyişikliklərin yarandığını öyrənməyə çalışdıq. Psixologiya fakültəsinin tələbəsi Nisa Abdullayeva da etiraf edir ki, ilk əvvəllər bu fənnə tələbələr arasında münasibət bir mənalı olmayıb.
İlk əvvəl qrup yoldaşlarım və mən tərəfindən də bir qədər qeyri-adi qarşılanırdı. Belə fikirləşirəm ki, qadınların sosial statuslarının cəmiyyətdə nə dərəcədə yəni ki, olub-olmamaqlarının və yaxud nə dərəcədə onların olan sosial statusların keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi ilə bağlı daha çox məlumat əldə elədik və əlbəttə ki, dünya görüşümüzə çox böyük təsir göstərdi.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıblamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyini mi? Üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyirdin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçün də olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha. Gülnara da Allah bir oğlan getirsəydi, lab dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. Demək, az öncəki sürjetdə müəllimin dedikləri ilə bir az tələbənin öyrəndikləri arasında təzad var kimi göründü. Ona görə sual vermək istəyirəm. Belə keyfiyyətdə təhsil nə verə bilər tələbələrə?
Zeynəddin müəllim, siz özünüz də eyni ali məktəbdə genderdən dərs deyirsiniz. Ona görə öncə sizdən başlayaq.
Mən 99-cu ildə Ukraynada keçirən 3-cü gender tədqiqatları üzrə yay məktəbinin diplomantıyam. Orada oxumuşam, təhsilim var. Bu sahədə mütəxəssislərdən biri hesab olunuram. Azərbaycanda bugün bu sahədə həm mütəxəssis kişilər var, həm qadınlar var. Mənim zənnimcə əlbəttə ki, bu fənnin tədrisinə həm qadınlar, həm kişilər cəlb olunmalı. Yəni, bir tərəflik olmasın. Bəzən bu fənnin tədrisi ancaq qadınların cəlb olunmaz, ona gətirib çıxara bilər ki, düzgün olmayan nəticələr əldə olunsun tələbələr tərəfindən. Və o da mütəxəssis olmasa həmin qadın deyir ki, mütəxəssis olmasa əgər, o lazımi səviyyədə, zəruri, deməli, sistemli şəkildə tədris eləyə bilməyəcəkdir. Elmi. Çünki bu elm çox dərin elmdir. Düz təzə yaranıb, amma dərin kökləri var. Bugün bu genderin özü, genderin əsasları olmaqla bərabər fəlsəfənin, politologiyanın, sosiologiyanın, psixologiyanın, iqtisadiyyatın gender əsasları var. Onları öyrənib, onları tədris eləyəndə həmin qrupun tələbələri daha yaxşı qavraya bilirlər. Daha aydın olur. Onlar bilər, xanım dediyi kimi statistik göstəricilərdən istifadə etməklə tələbələrə tədris edəndə onun effekti də yüksək olur. Belə qurulmalıdır. Cəmiyyət bir tamdır, bir bütövlükdür. O iki böyük hissədən ibarət qadın və kişilər. Əgər bu tamlıq pozularsa, onda deməli cəmiyyətin normal bir strukturu da olmayacaqdır. Bu tamlığı, bütövlüyü qorumaq üçün gərək düzgün tədris olmalı, olmalıdır.
Siz necə fikirləşirsiniz? Bax, sujetə də qulaq asanda o sonra tələbənin də fikirlərini.
Mən müşahidə eləyirəm az çox. Biraz belə deyək. Qərbdən, biraz özümüzdən müşahidələrim var. Mənə elə gəlir ki, mən bu məsələlərdə bədmin deyiləm. Alqışlayıram da, çox sevindim də ki, belə bir kafedra yaranıb. Artıq onlar öz fəaliyyətindədirlər. Lakin mənim başqa bir məsələ maraqlandırır ki, biz biraz tempi yüksətməliyik. Nəyə görə? Qərbdə bu dəqiqə qadınların problemlərinin həlli məsələsi o səviyyəyə çatıb ki, gender məsələsi mənə elə gəlir ki, yaxın 5 ildən sonra kişilərin hüquqları ilə məşğul olacaq. Çünki orada bu boşanmaların sayı, məhkəmələrdə qadınların səs üstünlüyü, uşaqların maddi və belə baxaq tərbiyə məsələsinin yalnız qadının üzərinə düşməməsi, eyni zamanda kişinin üzərinə düşməsi məsələsi çox ciddi qoyulur. Biz isə məsələ fərqlidir. Hələ böyük şəhərlərdən söhbət gedir, heç mən bölgələrə toxunmaq istəmirəm. Ona görə mənə elə gəlir ki, onlar artıq bəlli bir mərhələni keçiblər. Bu gender məsələləri, bu problemlərin həlli məsələləri belə deyil, bu proqramlar bizə daha çox lazımdır. Azərbaycana daha çox lazımdır.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal doğru açacaqsın.
Mənalı qarşılanmaq.
Sən deyən olsun.
Qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun. Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsinə irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə
tutulur. İki başa düşdün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ ol arvad. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol sənə. Qalır acan sözünə.
Lap qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
İkisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Psixoloq Aytan Musayev və genderşünas Zeynəddin Şabanovun yardımı ilə Azərbaycanda gender təhsilinin problemlərini araşdırılır. İndi gender təhsilinin bölgədəki səviyyəsi ilə tanış olmağın vaxtı gəlib. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı Gəncədə gender təhsilinin durumundan danışacaq.
Yenə əziyyət çəkən, əzab çəkən qadın olur. Həmin qadına o sualı versən ki, məsəl üçün, sənə qarşı bu yönəldisəydi, nətər olardı, heç kim bunu istəməzdi.
Gəncə Dövlət Universitetinin Pedagogika Fakültəsinin müəllimi Ziyafət Bayramova tələbələrinə gələn ilin əvvəlindən tədris olunacaq genderologiya elmi barədə indidən məlumat verməyə çalışır. Amma bu tədrisin kəmiyyəti Ziyafət xanımın ürəyincə olmayıb. Deyir ki, universitet rəhbərliyi onun təşəbbüsünü bəyənib və gender problemlər dərslərinin tədrisinə icazə verib, amma ayrıca fən kimi dərs planına salmayıblar.
Tədris planı keçən il tutulduğu üçün onu 2 saat 2 saat hər hansı bir fənnin tədrisində. Mən verdiyim isə təklif bilavasitə elə bil ki onun zəncirləri parçalayıb təklif eliblər elə. Mən hələ ki bilmirəm bu nə səviyyədə effekt verəcəkdir.
Fakültənin dekanı Sabir Orucov gender problemlərinin ayrıca fən kimi öyrənilməməsini Təhsil Nazirliyinin onlara göndərdiyi tədris proqramına salınmaması ilə izah eləyir.
Fən kimi göstəriş verməyib, tədris planında yoxdur, rektorun əmri yoxdur və ya əlavə əmr verilməli ki, filan fən filan qədər saatla filan semestrdə filan kursda keçilsin. Bu da yoxdur. Ona görə də biz öz başına onu tədris sırasına, fənlərin sırasına daxil edə bilmərik.
Gender problemlərindən bəhs edən mövzu planını isə Ziyafət Bayramova özü hazırlayıb. Deyir ki, gender sahəsi ilə bağlı Amerikalı, Avropalı mənbələrdən bəhrələnsə də, bu plana Azərbaycandakı özəl gender problemlərini də əlavə eləyib.
Mən tutduğum proqram ki var, bizim millilik çərçivəsində, yəni bunu başqa bir millətdən götürmək qeyri-mümkün olandı. Çünki bu sırf Azərbaycan adət-ənənələri çərçivəsində gedəcəkdir. Tutaq ki, burada var Azərbaycanda kasıb ailələr çalışırlar ki, daha tez qızları ailə qursun ki, hardasa da bir maddi durumlarına bunların köməkli olsun.
Bizimlə söhbət edən ikinci kurs tələbələri deyirlər ki, onlar bu fənnin daha çox oğlanlar oxuyan fakültədə tədrisini istəyərdilər. Çünki onların qrupunda oğlan yoxdur və gender problemləri barədə yalnız özləri işləyəcəklər.
Etik normalar da oradan istəyərdim. Yəni elə oğlanlar var ki, yəni bəzilərinə şamil eləmək olar. Yəni adicə məktəbə gəlirsən, yəni görür ki, sən gözləyirsən də qapıda. Yəni yol verməyə belə özünə əziyyət çəkir.
Qadınlara dəyər verməyi bacarsınlar. Yəni bəzi oğlanlar var ki, doğrudan qızların da oxumağına belə necə deyirlər, qalıq kimi yanaşırlar ki, qızlar oxumamalıdırlar. Ona görə istəyərdim ki, bu barədə də oğlanlarla məsələn söhbətlər aparılsın ki, nə qızının, nə xanımının işləməsinə və ya oxumasına pis baxmasınlar.
Ziyafət Bayramov isə deyir ki, hazırda Gəncədə bu elm yalnız pedagogika fakültəsində öyrəniləcək, amma o ümid eləyir ki, yaxınlarda bu fən daha çox oğlanların təhsil aldığı fakültələrdə və Gəncənin digər ali məktəblərində də tədris olunacaq.
Sürətə qulaq asandan sonra burada Bakı ilə Gəncə arasında gender təhsili baxımından hansısa fərqliliklər olmalıdırmı sualı çıxır. Buyuruz.
Bir siz Bakı ilə Gəncənin bu baxımından fərqi nədədir? Yəni Bakıda hansı etapdan başlamaq olardı? Gəncədə hansından başlamaq lazımdır? Görürsünüz, olardı, lazımdır. Yəni, artıq Bakıda bu var, mövcuddur və bu inkişaf gedir, artıq təkmilləşmə gedir. Gəncədə isə hələ hardan başlamaq haqqında fikirləşirlər. Ona görə Bakının başlanğıc formasını Gəncəyə birbaşa tətbiq eləmək düzgün olmazdı. Niyə? Çünki burada kütlənin, belə deyək, bu məsələ barəsində düşüncə səviyyəsi Bakıya nisbətən aşağıdır. Mən belə götürürəm. Məndən heç kəs incimesin. Burada baxımdan ayrı seçkilik də gedə bilməz. Biz qəbul etməliyik ki, orası bir bölgədir. Yəni, böyükdür, balacadır, fərq etməz, ora bir bölgədir. Və orada tarixdən görürük ki, oranın insanları daha çox döyüşgən, daha çox inqilabçı ruhlu, daha çox bu. Yəni, bu baxımdan bu məsələni birbaşa ora açıq formada. Çünki genderdə problemlər çox şahəli nəzərdə tutulur. Orada bir çox sahələr var ki, müəllim açıq-açığında tələbənin qarşısında durmalıdır, hər şeyi açıq formada başa salmalıdır. Yəni, onun fikrini tam almaq üçün. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada xüsusilə vurgulamaq ki, oğlanların oxuduğu fakültələrdə bunlar da keçiriləcək, bu artıq elə özü bir gender problemidir. Yəni, oğlanların, qızların bu nə deməkdir? Keçiriləcəksə, sözsüz ki keçiriləcək. Bu elə bu sözü demək, bu məsələni bu şəkildə qoymaq elə qadın kişi ayrı seçkiliyinə gətirib çıxardır. Yəni bu ümumiyyətlə bu cümlələrdə bu məsələ, bu fikirlərdə bu cümlələrdən istifadə etmək doğru olmaz. Ona görə siz orada düz qeyd edirsiniz ki, müəllimlərin bu məsələdə hər da yəni onların söylədikləri fikirlərdə qadını ön plana tez-tez çıxardılması. Kişini biraz arxa planda saxlamaq, elə bil bu biraz da qərəzlilik baxımından qadın olduğu üçün və s. Bəli, tamamilə doğrudur. Biz keçən proqramımızda da bu feminizmlə gender müqayisəsini qeyd eləmək istəyirdik. Məsələ müqayisə budur. Yəni, ona görə bunu yine bu fikre kaydırırım ki gence de biraz başka formatta bu işe başlamak lazımdı. Bu yani dediğiniz gibi evvelce yumuşatmak lazımdı bu problemi, ondan sonra orada neyse seçmeyi olar, neyse çıkartmak, kenarlaştırma olar. Oğlanlarla kızların bir yerde geçirilmesi, menele gel ki biraz daha geniş auditoriya şeklinde olmasının merhalesinden başlayıp vacip diye ki dediğiniz gibi etikami ve politoloji dersi kimi kapını döyüm gelim, benim bu derste iştirak elədim, seminardan bu qiyməti aldım. Bu qiymət şeklinde olmamalıdır. Mən bile başa düşürüm. Bu könüllü olmalıdır. Biz oradan belə bir statistika çıxartmalıyıq ki, görə könüllü bizim işimiz nə qədər olacaq? Könüllülər nə qədər? Burada psixoloji amil var da. Eğer bir insana neyse belə məcburən eləyəndə o insan biraz o məsələdən daha da əks təsir olur. Amma biri də var ki, yəni onu buraxmaq. Sadəcə orada bir həvəsləndirmə vermək olar ki, bu seminarlarda, bu dərslərdə, bu mühazirələrdə iştirak eləyən tələbələr bu imtiyazlara malikdir. Yəni əvvəlcə bu şəkildə bu məsələni cəlb etmək olar. Ondan sonra artıq zaten oradan çıxan insanlar gedib evdə bölüşəcəklər ki, mən bilmirdim bu problemi bu tərəfdə var imiş. Belə buna zaman lazımdır. Yəni bu bir anda bir proqram çərçivəsində olacaq bir məsələ deyil.
Təşəkkür edirəm Zeynət müəllim.
Gender elminin tədris olması qərbdə daha tez başlayıb, qərbdən gəlib bizə. Biz tədris eləyirik ancaq milli mentaliteti qoruyub saxlamaqla, milli mentalitetin o tərəflərini nəzərə almaqla. Biz oradan olduğu kimi tətbiq eləmirik. Xanım da orada qeyd edilir, Avropadan Amerikadan götürməmişəm. Yox, biz burada özümüzünkiləşdirib elə nəzərə alırıq. Hər bir bölgənin əlbəttə ki, psixoloji onun vəziyyətini, o şəraiti, oradakı insanların milli mentalitetini, adət ənəllərini nəzərə alaraq birdən-birə götürüb tətbiq eləmək olmaz, tədris eləmək olmaz. Yavaş-yavaş hazırlar. Ona görə siz əvvəl yaxşı sual verir, bəli, orta məktəbdən tədris olunmağa başlasa, daha yüksək nəticə verəcəkdir. Həm də ki, ölkə prezidenti 2000-ci il 6 mart tarixdə fərmanı var. Azərbaycanda gender siyasətinin həyata keçirilməsi barəsində. Burada Azərbaycanın ali məktəblərində genderin tədrisi olunması bir vəzifə kimi qoyulub. Deməli, Azərbaycanın ali məktəblərində tədris olunmalıdır. Artıq tədris olunmağa başlayıb bəzi ali məktəblərdə. İndi Təhsil Nazirliyi təsdiq edib bizim proqramlarımızı. Proqramlara görə biz artıq tədris eləyirik. İndi xanım, əgər lazımdırsa, Gəncə Dövlət Universitetinin xanım, deyir, mən tədris bir çətinlik çəkirəm. Xeyr, bizdə artıq hazır proqramlar var, bizdə gender kafedrası var Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Tədqiqatlar Ünsusunda gender tədqiqatları şöbəsi var, çoxlu kitablar buraxılıb, ədəbiyyatlarımız var, gender şünaslıq, genderoloji iki dildə beynəlxalq jurnalımız var, orada da müəyyən məlumatlar əldə eləmək olar. Yəni, tədris eləmək üçün müxtəlif vəsaitlərimiz var, əyani vəsaitlərimiz də var, mühazirələrimiz də var, müxtəlif deməli, metodlar var, üsullar var daha yaxşı tələbələrin dərsi qavranması üçün. Bunlardan bəzilərindən bizə müraciət eləyə bilər, biz də bacaran kömək eləyərik. Və Gəncədə, daha sonra Lənkəranda, sonra Zaqatalada, Şəkidə başqa ali məktəbə tədris olunma, ümumiyyətlə Azərbaycan sferasında istədiyimiz nəticəni əldə eləyə bilərik.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, gəldiyiniz Zeyrə.
Sağ olun.
Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün Azərbaycanda gender təhsilinin problemlərindən danışdıq. Psixoloq Aytan Musayeva və genderşünas Zeynəddin Şabanovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadə Takifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Yenə mısmarığını sallayıbsın. Nə olub?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir olub.
Güya sən işləsən ruh gəlir olacaq.
Səndən az maaş almazdın hər halda.
Hacı, sən Allah tez qalxınır ki, yenə başlayıb var.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
Ona söz daha, əlbəttə atamın.
Bu ki, anam xəcdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox, mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyimi icazə verdin.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.